ช้หนี้ชำระหนี้น
ี่ทำยังไง
หนามยอกเอาหนามบ่งว่างั้นทำยังไงครับคุณพี่สันติ
เอ้ยสาธิต
สาธิต
ฮัลโหล
คือขั้นตอนที่3นะครับ
ครับครับ
ขั้นตอนที่3นะครับคือการใช้หนี้แก้หนี
้
คือใช้หนี้แก้หนี้นะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือคลินิกแก้หนี
้
คลินิกแก้หนี้ที่ทางภาครัฐทำร่วมกับทางแบงก์ออมสินอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการแก้หนี้ได้ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเพื่อว่าเราแบบรวมหนี้เลยสมมติว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายยี่ห้อเลยนะครับรวมหนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปคุยทางแบงก์ออมสินนะครับเพื่อขอรวมหนี้ทั้งหมดเนี่ยมาเปลี่ยนเจ้าหนี้เป็นแบงก์ออมสินแทนนะครับทางแบงก์ออมสินหรือทางสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะไปเรียกเจ้าหนี้มาคุยเลยคือเขาไม่ให้เงินเรานะคือถ้าให้เงินเราเดี๋ยวเราก็ไปใช้จ่ายก็เนี่ยเขาก็จ่ายหนี้กับแบงก์อื่นเลยเอ้ยให้กับเจ้าหนี้คนอื่นแล้วตัวเขาแบบมาเป็นเจ้าหนี้แทนบนดอกเบี้ยที่ถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะครับอันนี้คือการ
แล้วก็ผ่อนรายเดือนเป็นงวดๆอาจจะยาวขึ้น
ผ่อนรายเดือนเป็นงวดหรือยาวขึ้นต่างแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าจะแก้ได้เนี่ยคือต้องเป็นหนี้ในระบบเท่านั้นนะครับที่ทาง
ตอนนี้มันต้องเป็น NPL ก่อน
ต้องเป็น NPL ก่อนด้วยถ้าเราไม่เป็น NPL ก่อนนะครับเราก็หมดสิทธิ์แล้วมันก็จะมีการกำหนดนะครับว่าต้องเป็น NPL ก่อนวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือรัฐบาลก็จะมาประกาศมาเป็นล็อตๆ
รู้สึกมีเกณฑ์มีเกณฑ์เรื่องอายุด้วยนะ
ไอ้แบบไม่เป็น NPL เนี่ยรัฐบาลน่าจะคิดให้ด้วยนะว่ามันน่าจะมีเหมือนกันนะ
อุ้ยผมว่าเผลอๆตัวจริงเนี่ยอีกไม่นานออกไปอีกแน่นอน
เพราะตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ปริ่มน้ำที่กำลังจะเป็น NPL
ใช่ยังไม่ถึงจมน้ำนะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราทำในลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยรีไฟแนนซ์ปรับโครงสร้างหนี้ซะผ่อนกลายเป็นรวมหนี้มาแล้วก็โอเคผ่อนยาวๆต่องวดมันแทนที่จะไปจ่ายขั้นต่ำอ่ะคือตอนนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวรู้ไว้จ่ายทั้งก้อนเพราะนั้นเราก็ยอมจ่ายขั้นต่ำแต่มันไม่มีเห็นแสงสว่างอ่ะเพราะมันก็จ่ายขั้นต่ำมันก็ตนมันก็ไม่ได้ลดสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ถ้ามีไอ้แคมเปญอย่างนี้มาเนี่ยเฮ้ยผมว่าคนจะเข้าเยอะนะสมมติบางคนเนี่ยต้องยอมรับอย่าง SME ที่ผ่านมาพอช็อต
เขาก็ใช้วิธ
ีนี้เขาทำไงอ่ะ
ใช้บัตรเนี่ยไปหมุนก่อน
เขาไม่มีสินเชื่อในระบบกู้ปกติเขาก็ใช้ไอ้ personal loan บ้างบัตรเครดิตบ้างไปรูดๆไว้ทีเนี้ยมันก็ไอ้ดอกพวกเนี้ยไอ้เงินต้นพวกนี้มันจะเยอะแล้วแล้วจ่ายขั้นต่ำก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
อันนี้ต้องไปยุยงส่งเสริมให้รัฐบาลทำหน่อยนะ
แต่ผมเชื่อรัฐบาลทำแน่นอนต้องดูด้วยนะ
รัฐบาลทำแน่นอนใช่ไหมฮะ
คือผมเชื่อว่ารัฐบาลทำแน่นอนเพราะว่าสถาบันการเงินก็อยากให้ทำด้วยนะครับคือพวกนี้ว่าสถาบันการเงินพวกแบงค์ทานที่อะไร
ไม่งั้นเนี่ยมันก็เป็น NPL กันหมด
อ่ะใช่มันจะเป็นอินพ่อหมดก็จะวนกัน
เนาะเพราะตอนนี้มันพักต้นพักดอกอะไรกันอยู่ใช่ไหมหรือจ่ายขั้นต่ำเนี่ยแต่ไปอีกหน่อยหนึ่งพอหมดโปรโมชั่นเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วเขาก็ไม่มีจะจ่ายแล้วไม่มีจะจ่ายแล้วเขาก็จะเป็น NPL แล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือต้องรีบมาทำตรงนี้ซะเลยเพื่อไม่ให้มันเข้าไปกลายเป็น NPL นะ
ใช่
ใ
ช่ครับทีนี้มาอันที่สองเลยนะครับสมมติถ้าเราแบงก์ออมสินเดี๋ยวนี้พวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ดูอย่างที่คุณบุญบอกนะครับว่ามันต้องดูในเรื่องของคุณสมบัติอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณสมบัติเราตอนที่ไม่เข้าเงื่อนไขอย่างที่ผมเคยเจออยู่หลายๆครั้งเลยเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบปรากฏว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขเมื่อไม่เข้าเงื่อนไขมันก็อดนะครับนี่อดผมเนี่ยทำยังไงดีก็ต้องไปคุยเจ้าหนี้โดยตรงแล้วนี่ไปคุยเจ้าหนี้โดยตรงเลยเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าการบัญชีเขาเรียกว่าบัญชีขอประนอมหนี้บ้างขอปรับโครงสร้างหนี้บ้างต่างนะครับคือการคุยเจ้าหนี้โดยตรงเนี่ยมันทำได้หลายวิธีหนึ่งแบบขอจ่ายต่องวดน้อยลงก
็
คือยืดยาวขึ้นนะครับหรือขอลดดอกเบี้ยบ้างขอลดต้นบ้างที่เขาเรียกว่าการทำแฮกครับนะครับคือคุยได้หลายวิธีเลยแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจในการเจรจาต่อรองเรามีมากน้อยแค่ไหน
ใช่ใช่
นะครับถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆอย่างค่าเจ้าหนี้เนี่ยโดยทั่วไปก่อนเนาะถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้ที่ดีอยู่จ่ายตลอดเวลาเลยไม่เคยขาดเลย
อ
ำนาจต่อรองมันจะน้อย
เ
กิดเพราะเจ้าหนี้เขารู้ว่าคุณมีปัญญาจ่ายเขาไม่ลดหรอกแต่ถ้าเกิดเราเป็นหนี้เสียอยู่เลยขึ้น NPL จ๋ามาเลยแล้วก็พูดง่ายว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยสักอย่างนะครับอันเนี้ยอำนาจต่อรองมันก็จะมีเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งละ
ฟังดู
เพราะอะไรเพราะเจ้าหนี้เขามันทำงานง่ายๆนะ แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงนะคือเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่อยากจะยึดทรัพย์เราหรอกเพราะยึดทรัพย์ไปเขาไปขายเขาก็ขาดทุนจะดีอ่ะ
นะครับผมได้เคยมีประสบการณ์สมัยปี40นะหนี้บ้านไม่ไหวเวอร์กลายเป็น NPL ผ่อนไม่ไหวแล้วเอาไงดีก็เดินไปปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยแหละแล้วแบงค์ตอนนั้นจำได้เลยธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวเสร็จก็คือยืดระยะเวลาไปแล้วก็จ่ายต่องวดน้อยลงนะฮะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยทำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นผมไปยึดบ้านคุณมากว่าจะประมูลขายทอดตลาดต่อให้ขายไปแล้วก็เหอะกว่าจะไล่คุณออกอีกอ่ะ
ต้องมาตั้งแผนกใหม่แผนกขายทรัพย์สิน
อย่างที่คุณโก้พูดมาจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงนะอย่างเพื่อนผมคนนึงก็เป็นหนี้น่าจะเป็นหนี้รถมึงจะไม่ได้แล้ว
ครับ
เขาไปคุยกับแบงก์โดยตรงแล้วเขาก็เป็นแบบคนที่มีรายได้ไม่เยอะเพราะผมว่าเขาได้ลดมูลหนี้ลงด้วยนะก็คือแบงก์บอกโอเคงั้นเอาเท่านี้แล้วการอะไรต่างๆคือเพื่อว่าเจอกันครึ่งทางอ่ะ
แต่อันนี้ก็อีกก็นี่ก็อีกอ่ะคุณพี่สาธิตก็ต้องเป็น NPL ก่อน
นั่นแหละ
แบงค์ถึงจะยอม
ผมบอกมันทำแม่ง
ถ้าสมมุติว่าเรามีหนี้อยู่แล้วบอกว่าจะไม่ไหวแล้วเว้ยอยากไปเจรจาแบบนี้มั่งก็ไม่ได้
อ
ัน
น
ั้
นไม่ให้แต
่
อ
ัน
นั้นอาจจะทำได้อันนั้นอาจจะทำได้ในช่วงนี้นะอาจจะทำได้แค่ว่าขอแบบจ่ายสองงวดน้อยลงเนี่ยแบงค์ยอมแต่ถึงขนาดลดแฮกคัทเนี่ยแบงค์ไม่ยอมหรอก
ไม่มีหวังเลย
ไม่ได้เลยแต่บอกว่าขอจ่ายต่องวดน้อยลงเพราะยังไงแบงก์ก็ได้ดอกเบี้ยเยอะขึ้น
แฮคัทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ขั้นตอนที่ไปศาลแล้วอ่ะก็คือฟ้องเฟิงแล้วอ่ะแล้วก็ไปอยู่ต่อหน้าศาลแล้วแล้วก็ไปขอศาล
มีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนเกเรนะเป็นคนดีนี่ไม่ได
้ครับไอ้พวกนี้แหละครับก็คือในเรื่องของการใช้นี่แก้นี
่ครับ
ทีนี้ถ้าใช้ในการนี่ทำทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายยังไม่ไหวอีก
อ
ันนี้ก็เต็มตัวเลยนะครับฟ้องศาลขึ้นศาลแน่นอนแล้วนะครับขึ้นศาลก็การขึ้นศาลนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราหมดสิทธิ์ที่จะจ่ายนี่นะมันไม่ใช่นะจริงๆมันก็จะมีช่วงไก่เกยอะไรต่างๆให้เราสามารถจ่ายนี่ได้ก่อนก็ไปคุยกันระหว่างทางขึ้นศาลเนี่ยก็ไก่เกยจ่ายนี่ไปก็จบนะครับเดี๋ยวไม่ก็สู้คดีกันไปเลยนะครับสู้คดีกันไปเลย
เชิญฮะ
อ๋อไม่เป็นไรครับ
สู้คดี
กันไปเลยเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยมันก็ยากเหมือนกัน
ซื้อเวลา
แต่มันก็จะมีแต่มันก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีการคุยกันแหละว่าโอเคถ้าไม่มีทรัพย์ให้ยืนเลยก็จะเรื่องของอย่างที่คุณโก้บอกก็คือแฮกคัดละนะครับก็คือปรับหนี้กันหรือว่าผ่อนอะไรต่างก็ศาลจะเป็นคนคุยตรงจุดนั้น
คือผมว่าต้องทำความเข้าใจว่าเราก็ต้องพยายามเป็นเด็กดีไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมจำนนแต่ไอ้การยอมจำนนนี้ไม่ได้ถึงว่าโอ้โหกลัวขึ้นศาลจนหรือแบบกลัวขายหน้าจนแบบบางคนไปเนี่ยคิด
สั้น
สั้นอ่ะมันไม่จริงอ่ะเรื่องหนี้เนี่ยผมเผชิญมาแล้วไม่ต้องไปกลัว
จริงนะคือยิ่งยุคปัจจุบันนะครับคนเป็นหนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะ
คือตอนนี้ทั้งประเทศเป็นเหมือนเราหมดอ่ะ
ผมไม่อยากจะเรียกว่าทั้งประเทศทั้งโลก
เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายใดๆเลย
ใช่นะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ว่าถ้าเราจะเป็นนี้เนี่ยอยากจะคือถ้าไม่เป็นได้มันก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่าเป็นนี้เขาเรียกว่าเป็นนี้ที่ไม่ดี
อ
่ะให้เป็นนี้ที่ดีคือนี้ที่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี้ที่ดีคือนี้ที่เราเป็นแล้วมันทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นอย่างเช่นรถเดือนผมกู้เงินแบงค์มาทำธุรกิจกู้เงินแบงค์มาผ่อนรถขับทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้นี่เป็นหนี้ที่ดีแต่หนี้ที่ไม่ดีอย่างเช่นอะไรไปกู้เงินแบงค์แบบผ่อนโทรศัพท์ 0% ซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยด้วยความสุขอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนี้ที่ไม่ดีนะครับก็ดูหน่อยในเรื่องการในเรื่องของการเป็นหนี
้
นะครับเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะถ้าเป็นหนี้ที่ดีก็ดี
ครับ